Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Insemmi l-kom, signori, Pita Porċantar fuq dal-istazzjon għal-program tasija, program radiofoniku, kunċert, missuali tal-kunċerti. U fil-kunċert għall-lum, se nisimaw xolita Beethoven, għanna wkoll is-soprano Don Abxo, overture ta' Adolf Adam, u anka wkoll feste romane ta' Ottorino Respighi. Se niftħu bl-overture Coriolan ta' Beethoven. Tajjeb li għawi għet isemmi li fl-overture si u Beethoven kien aktar drammatiku milli sinfoniku. Eżempju ċarta dan hija din l-overture li se nisimgħu llejla l-overture Coriolana. Overture li Beethoven kitibha fl-1807. Overture li hija maħduma għal play Germaniża ta' Heinrich Joseph von Collins. U mhux bħalma jaħsbu ħafna overture drammatika għal Shakespeare. L-overture Coriolana tiftaħ il-kunċert tal-lum, miswali tal-kunċerti, id-doq l-orkestra fil-Harmonika ta' Berlin jiddiriġi Herbert von Karajan.
Thank you.
Smajtu l-orkestra fil-harmonika ta' Berlin ta' id-direzzjoni ta' Herbert von Karajan. Tesegwixxi l-Overture Coriolan ta' Beethoven. Issa s-soprano Amerikana Dawn Upshaw twildet fil-17 ta' Lulju 1960. Soprano li rċivit diversi unuri, diversi Grammy Awards, tkanta kemm l-opra kif ukoll anijiet klassiċi, tkanta minn barokk sa kontemporanju. Ħafna kompożituri tas-seklu 20 kitbu għal vuċi sabiħa tagħha. Fl-2007 rebħet il-MacArthur Fellowship dan huwa premju li jingħata kull sena lil dawk iċ-ċittadini Amerikani li ddistingwu ruhom fil-karriera tagħhom. Isimgħuha f'din għall-arja mill-opra ta' Mozart The Magic Flute, soprano Amerikana Dawn Upshaw. Il-vuċi sabiħa ta' soprano Amerikana Dawn Upshaw smajnija f'dikalarja mill-opra The Magic Flute ta' Mozart. Dina soprano Dawn Upshaw iddistinkwiet ruħa fil-vuċi minn età żgħira. Ta' 22 sena kisbet il-BA fil-kant. Komplit l-istudju tagħha fl-Iskola tal-Mużika f'New York City, kienet rebbieħa ta' Young Concert Artist International Auditions u f'kompożizzjoni oħra tal-vuċi. Did il-ħajja professjonali tagħha fil-kant fl-1984 ġifieri kellha 24 sena. U minn dakinhar kantat f'aktar minn 300 rappreżentazzjoni fil-Metropolitan Opera. Is-soprano Amerikana Dawn Upshaw forsi għal xi ħuti hija vuċi ġdida, però llum hija vuċi stabbilita. Hija soprano infittxi ħafna fir-ribalta operistika.
I don't care if there's powder on my nose. I don't care if my hairdo is in place. I've lost the very meaning of repose. I never put a mud pack on my face. Oh, who'd have thought that I'd walk in a daze now? I never go to shows at night, but just to met show, and home I go. Once I left when I heard you sing that I'd be playing solitaire, uneasy in my easy chair. It never entered my mind. Once you told me I was mistaken, that I'd awaken with the sun and order orange juice for one. It never entered my scratch my back myself. Once you warned me that if you scorned me, I'd sing the maiden's prayer again and wish that you were there.
Il-vuċi sabiħa ta' soprano amerikana Dawn Upshaw li twieldet fi 17 ta' Lulju 1960 smajnija It Never Entered My Mind minn musical b'isem Higher and Higher ta' Roger Suhart, musical tal-1940. Wissa dan għal-kunċertana mis-suali tal-kunċerti kompli b'xor ta' Adolf Adam. Kompożitur li twieldet f'Parigi fis-sena 1803 mit ta' 52 sena. Fost ix-xogħlijiet tiegħu insibu opri, għandu wkoll balletti, għandu xi 50 xogħol ieħor għal fuq il-park, komponaw wkoll kwantità kbira ta' xogħlijiet għall-pjanu, għandu anke wkoll għanijiet klassiċi, xogħol korali għall-irġiel u mużika sagra. Dan il-kompożitur Franċiż Adolf Adam kien ukoll proprjetarju ta' teatru operistiku, kien kritiku tal-mużika u anke wkoll professur tal-kompożizzjoni. Ħalla wkoll żewġ sensiliet ta' kitba interessanti dwar it-tifkiri tiegħu. Isimgħu din l-Overture, Overture sabiħa tiegħu, If I Were a King, Adolf Adam. smajtu l-orkestra fil-harmonika tal-BBC taħt id-direzzjoni ta' Daniel Barenboim ta' segwixxi l-Overture If I Were King ta' Adolf Adama. U issa ngħaddu għall-kompożizzjoni ta' wieħed mill-aktar kompożituri magħrufa tas-seklu 20. Jed nirreferi għal Ottorino Respighi, kompożitur Taljan, studja r-Russja taħt il-famuż Rimski-Korsakov. U anke wkoll kompla l-studio tiegħu f'Berlin taħt il-famuż kompożitur Max Bruch. Matul dawn iż-żminijiet ikkompona diversi xogħlijiet orkestrali kif ukoll anke opri liriċi. Waħda minn dawn l-opri liriċi, Renzo, intwerit b'suċċess f'Bologna belt Twelidu fis-sena 1905. Waqt li fl-istess sena ix-xogħol orkestrali tiegħu Notturno kiseb suċċess fi New York. Fl-1913, Ottorino Respighi beda karriera twila bħala professur fil-kompożizzjoni mużikali fl-Akkademja Santa Ċiċilja ta' Ruma, dam 11 sena wara li laħaq direttur tal-istess Akkademja. Respighi magħruf ħafna għall-Pini di Roma, magħruf ħafna għall-Fontane di Roma, u anke wkoll għad-din għandha importanza, feste romane, u għaxol ferba movimenti li l-aħħar parti tiegħu jiddeskrivi l-Epifanija, is-sitta ta' Jannar, il-festa ta' Tre u din li se nisimgħu llum. Feste romane ta' Ottorino Respighi, id-doq l-orkestra Philadelphia taħt id-direzzjoni ta' Eugene Ormandy.
Thank you. Thank you.
smajtu feste romane ta Torino da Speakings, ma l'orchestra Philadelphia, ta te direzioni ta Eugene Normandy. Ta collo cialum, Peter Paul Chanter e Sam Wilcom, io ringrazio con hafta l'attenzione, inaugurarcom e lei le taie un'età mistria. Sahalikolat.